Hyvä.
Let's roll.
Onko nämä musical avaukset meidän tämän tuotantokauden uusi juttu?
Ehkä.
Unohtakaa tunnari, täältä tulee sinin.
No joku pieni tilululi alkuun.
Tilululit aina samaan lepakkoaikaan, samalla lepakkokanavalla tyyppisesti.
Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Remember the pussy.
Kansalaisia. Ja ruuskaalia ei syödä.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Oikein mainiota perjantaita jälleen Politbyrosta. Täällä Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Huomenta päivää.
Sekä minä Matti Parpala. Nyt olemme selvinneet kaikista katarreista, mitä on nyt tässä viime viikkoina kullakin ollut, ja taas täysissä voimissa kohti uutta jaksoa. Oikeastaan aiheet.
Mulla on kyllä lähinnä sellainen fiilis, että akun lataus pysähtyy ehkä sinne 60%, pitäisi varmaan vaihtaa, ettei me enää täyteen.
Niin se voi olla, joo, mutta sitä käy vanhemmiten monille. Jep. Mutta niin, aiheethan on itse asiassa täsmälleen samat kuin viime viikolla, joten ette missanneet mitään. Toki ollaan saatu niihin vähän uusia lisätietoja, eli viime viikolla olisi pitänyt tehdä presidentinvaaliasetelmien analyysiä vähän vaillinaisin tiedoin, mutta nyt meillä on niitä galluppeja, joita on kaikki salaliittoteoreetikoiden mukaan pantanneet tässä, niin nyt niitä on niitä galluppeja.
Joku voisi ajatella, että nyt tästä seuraa laadukkaampi keskustelu, kun meillä on enemmän tietoa, mutta katsotaan.
Itse asiassa on niin kuin korrelaatio on negatiivinen.
En tiedä, katsotaan.
Todennäköisesti.
Katsotaan, miten käy. Mutta siis gallupit ovat 3 galluppia tässä nyt on ainakin viime viikolla niin kuin 3. Maaseudutulevaisuus ja Uutissuomalainen ja Yle on julkaisseet gallupia. Lisäksi tuli Åbo Akademin vaalitutkimus, joka ei ainakaan viime vaaleissa osunut ihan hirveän hyvin kohdilleen, mutta tulipa kuitenkin.
Mutta vilkaistaan nyt sitäkin.
Ja kyllä kaikista niin kuin samansuuntaista viestiä tulee, eli Stubilla edelleen kärkipaikka ja Haavisto edelleen siinä kannassa kiinni muutaman prosenttiyksikön päässä. Ja sitten yksi keskeinen muutos aiempaan on se, että Jussi Halla-aho on noussut nyt sitten selvästi niin kuin Olli Rehnin ja sitten Stubb-Haavisto kärkikaksikon väliin. Eli esimerkiksi Ylen gallup tällä viikolla Stubb 27, Haavisto 23, Halla-aho 18 ja Rehn 14. Eli myöskin Rehn on selvästi petrannut juoksuaan tässä, kun vaalit ovat lähestyneet. Ja sitten sen jälkeen tulee sitten muita ehdokkaita, Andersson ja Urpilainen vähän vaihtelevassa järjestyksessä. Ja sitten Aaltola, Sari, Esa ja Harri Harkimo ovat sitten tuolla ykkösprosenteissa sitten häntä päässä.
Mä lähden liikkeelle lopusta, niin täytyy sanoa, mä eilenkin kun katsoin Ylen vaalikeskustelua, joka on siis viimeinen vaalikeskustelu ennen nyt viikonlopun vaalipäivää, niin täytyy sanoa, että Hjallis Harkimolla on ennen kaikkea sellainen suuri viihdearvo näissä vaaleissa, että hänhän on niin kuin tavallaan lopettanut ikään kuin, no en mä tiedä, onko hän koskaan ollutkaan mikään suuri selittelijä noin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta että hänestä todella huokuu se, että hänellä ei ole mitään hävittävää ja hän on siis aivan fantastisen vallaton niin kuin ollut näissä vaalikeskusteluissa, joten mä melkein sanoisin, että ketkä tahansa on kakkoskierroksella, niin voisiko se kuitenkin olla silleen, että sulla olisi niin kuin vaalitenteessä ne kaksi feet Hjallis ja sitten tavallaan Hjallis voisi olla siellä niin kuin mukana.
Niin se olisi silleen, sano nyt oikeasti, mitä mieltä sä oot.
Kyllä, just näin.
Mä ehdotin jo, että
höpö.
Valitaan se Stubb presidentiksi, jos nyt pakko on teille kokoomuslaisille mieliksi, mutta palkataan valtiolle Harkimo kommentoimaan kaikki Stubbin julkiset esiintymiset sitten vierestä livenä.
Niin, siis mä muistan yhden ihan parhaista siis.
Se pitäisi niin kuin nöyränä.
Kyllä. Siis yksi ihan parhaista Obaman esiintymisistä oli se, missä hän media-dinnerillä, hänellä oli tämä Anger Translator mukana, niin ehkä sitten toisaalta niin kuin Hjallis voisi olla tämmöinen tavallaan Truth Translator.
Mä ajattelin, että se on enemmän semmoinen niin kuin Rooman keisarin orja, joka kuiskuttelee sinne vieressä, että muista, että olet kuolevainen. Voi olla, että presidentti Stubb tarvitsi tällaista apua.
Mutta sitten Aaltolaan liittyen, niin Aaltola on siis esimerkiksi eilisessä vaalikeskustelussa näki sen, että kun hän ei enää, kun se kansainvälinen politiikka tietysti on sitä hänen Koreaan, joskin siinäkin.
Niin, onko?
No, vähän, niin, no joo, mutta että siis varsinkin eilisessä keskustelussa, missä todella pureuduttiin näihin ikään kuin sisäpoliittisiin kysymyksiin, niin hänhän oli siis aivan statistin roolissa siinä keskustelussa ja ikään kuin puhui vain tällaisia, no samaa mitä se muustakin puhui, että on tärkeää katsoa kokonaiskuvaa ja kokonaisuutta ja pitää olla näkemystä. Ja sitten hän hienosti mun mielestä rohkeasti siinä jotenkin sanoi, että kun nämä ihmiset tässä nyt kiistelevät eikä kukaan heistä ole saanut ratkaistuksi tätä niin kuin valtion taloutta, niin mä kotisohvalla vaan huusin, että et sinäkään sitä presidenttinä ratkaisee. Haloo Mika. No joo.
Olihan Aaltolalla reipas ehdotus siitä, että nyt pitää olla tällainen niin pitkän tähtäimen talouspolitiikka, että sovitaan linja 80 vuodeksi ja sitten sen jälkeen ei niin kuin väitellä nämä talouspolitiikasta.
Joo, se oli upea.
Ennen kaikkea toteuttamiskelpoiselta.
Näin se toimii.
Siis kuulosti ihan tietääkö Kiinalta. Works for them.
Toisaalta to be fair, niin silleen politiikan kielellähän niin kuin sekä istuva presidentti että Stubb ovat esittäneet vähän samankaltaista ratkaisua, eli että tulisi joku parlamentaarinen komitea, joka jotenkin niin kuin määrittäisi jonkun talouspolitiikan pitkän linjan ja silleen.
Mm, se on totta.
Et Aaltolla niin kuin vaan silleen se sofistikoituneisuuden taso tässä niin kuin kotimaan politiikan kommentoinnissa on vähän eri.
Totta.
Se on vähän kumsiikomsaa. Mutta kärkikolmikkoon täytyy sanoa, että Halla-ahon nousu on ollut kyllä, se on ollut kyllä kova. Ja tietysti tuntuu siltä, että nyt nämä vaalit ovat kiinnostavat.
Niin, kova, mutta ei kaiketi kovinkaan odottamaton. Mä rupesin miettimään, että ollaanko me nähty tätä ennalta riittävässä määrin, mutta toki niin kuin ainakin voi sanoa taustapeiliin katsoen, että perussuomalaisillahan tämä on ollut hyvin tyypillinen ilmiö jo useiden vaalien ajan, että sitten lähempänä vaaleja rupeaa sitten nousu kiito saattaa jopa alkaa, että joko tapahtuu jotain sellaista, mikä sataa heidän laariin, tai sitten muuten ehkä äänestäjät heräävät, että ai niin joo, nämä tämmöiset vaalit on tulossa, ja sitten ruvetaan siirtyä katsomosta sitten sinne perussuomalaisten kannattajakuntaan.
Niin kyllä eräs politbyron jäsenistä taisi silloin loppuvuoden jaksoissa todeta, että Jutta Urpilaisella ja sitten Jussi Halla-aholla on se suurin potentiaali kasvattaa sitä omaa kannatustaan. Näin.
Se meni 50% oikein.
Potentiaali molemmilla oli, mutta vain toinen sitä sitten on onnistunut kotiuttamaan. Urpilainen ei ole onnistunut demarien äänestäjiä ainakaan vielä niin laajasti puhuttelemaan, tai sitten demarien äänestäjät taktikoivat kannatusta Haavistolle, mutta ei ole tässä onnistunut, mutta Halla-aho on onnistunut, ja kyllä kun on seurannut aika aktiivisesti nyt jostain syystä näitä presidentinvaalitenttejä, niin Halla-aho esiintyy kyllä todella taitavasti edukseen näissä tenteissä. Hänellä on tosi taitava tällainen kyky luoda kuvaa aika maltillisesta konservatiivisesta politiikasta, ja hänen oman maahanmuuttokriittisen linjansa sanotuksen hän tekee poikkeuksellisen taidokkaasti, ja se on kyllä varmasti semmoinen tekijä, joka puhuttelee. Halla-ahon ongelma on sitten se, että vaikka osa niistä ajatuksista puhuttelee osaa kansasta paljonkin, niin sitten on myös iso osa äänestäjistä, jotka missään tapauksessa häntä voi äänestää, ja no toisen kierroksen osalta me jo tiedetään, että hänellä ei käytännössä toisella kierroksella olisi mahdollisuuksia voittaa, mutta myös ne toiselle kierrokselle pääseminen on kyllä todella hankala tästä niin kuin noususta huolimatta, koska nyt jo on iso osa äänistä annettu, ja Halla-ahon päästäkseen toiselle kierrokselle pitäisi todennäköisesti siis pystyä puhuttelemaan kokoomuksen konservatiivisia äänestäjiä, ja kokoomusäänestäjät tuppaavat olemaan kuitenkin aika puolueuskollisia, ja Stubbilta ei olla sellaista isoa stiplua nähty sitten kuitenkaan tässä kampanjassa, mitä ehkä jotkut odottivat, mutta sellaista isoa mokaa ei ole tullut, joten on todennäköisempää, että Stubb kuitenkin ne kokoomusäänet kerää. Mutta ei se Halla-ahon nousu toiselle kierrokselle mahdotonta ole.
Mutta vaali-illasta tulee varmaan siinä mielessä jännittävää, että ennakkoäänestyksen, että tällaisella kulmakertoimella, kun Halla-ahon kannatus nousee, niin sehän tulee todennäköisesti sitten tarkoittamaan sitä, että ennakkoäänissä Stubbin ja ehkä Haavistonkin niin kuin kaula verrattuna sit Halla-ahoon, niin tulee koko illan sulamaan. Mm. Ja Halla-aho nousee sieltä koko ajan lähemmäs, ja sitten siellä vaan rystyset valkoisina puristetaan sohvan nurkkaa tai skumppalasia riippuen, missä nyt sitten kukin on, ja odottaa, että kuinka lähelle se sieltä sitten nousee. Ja siis kyllä niin kuin teoriassa on varmasti olemassa sellainen vaihtoehto, jossa itse asiassa nyt sitten punavihreät sisuuntuisivat lopulta keskittävään äänensä Haavistolle, ja sitten Halla-aho nousisi niin paljon, että Stubb jäisi kokonaan ulos toiselta kierrokselta. Mutta että tämä on, niin kuin, tämä on kyllä silleen hyvin, hyvin etäinen teoreettinen mahdollisuus ehkä sitten kuitenkin just johtuen tästä Juhan mainitsemasta niin kuin kokoomukslaisten äänestäjien varmuudesta, ja kokoomuksella on kuitenkin jo niin kuin pelkästään puoluekannatuksen verran, kun saisi ääniä, niin se olisi jo käytännössä varma kakkoskierroksen paikka, että se on niin kuin se, tässä se turvallinen asia niin kuin Aleksin näkökulmasta.
Ja Stubb kerää kuitenkin myös esimerkiksi RKP:n äänestäjistä.
Niin, kyllä.
Äänestäjistä merkittävän osuuden nyt jo ekalla kierroksella.
Kyllä.
Pienenevästä RKP-äänestäjien määrästä, niin kuin voidaan sitten ekstrassa puhua.
Mutta siis täytyy sanoa vielä, että kiinnostavaa on sitten kyllä nähdä, että jos toisella kierroksella on Stubb ja Haavisto, että se on sitten mun mielestä Stubbille se vaaran paikka tietyllä tavalla, että jos lähtee sitten kosiskelemaan liikaa sitä konservatiivi äänestäjä tilanteessa, jossa se konservatiivi äänestäjä varmaan ennemmin jättää äänestämättä kuin äänestää Haavistoa.
Eiköhän se, en usko, mä luulen, että se strategia tulee jatkuu samana kuin mikä se on nytkin, eli halataan sitä keskustaa ja halataan Haavistoa niin läheltä, ettei anneta tilaa hengittää yhtään, ja sitten kun Haavisto on vielä aikaisemmin indikoinut, että hän niin kuin haluaa tehdä selkeitä pesäeroa taas sitten vasempaan laitaan, niin arvelisin, että tämä tulee suunnilleen olemaan se strategia, että neitä ei oikeastaan lopulta erota toisistaan, ja silloin niin kuin Stubb perinteisemmän puolueen ehdokkaana ja ehkä sillä tavalla laajempaan joukkoon vetoavana, niin siinä on niin kuin paremmat mahdollisuudet. Mutta that said, niin et vaikka kävisi niin, että Halla-aho olisi toisella kierroksella, niin se on silleen niin kuin sit tulee hyvin jännittävä asetelma, koska niin kuin, no, Haavisto tulee saamaan käsittääkseni äänimäärällisesti nyt enemmän ääniä ekalla kierroksella todennäköisesti kuin mitä hän on saanut aikaisemmin, niin kuin selkeästi enemmän, siis tyyliin olisiko satoja tuhansia enemmän, eli siellä on niin kuin tämä lähtötilanne toiselle kierrokselle on erilainen kuin mitä se on ollut aikaisemmin, ja varmaan myöskin semmoiset niin kuin muutokset, mitä voi käydä, tai että pari viikkoa lyhyt aika synnyttää mitään suurta ilmiötä, mutta että tämä on kuitenkin eri asia kuin se, kun silloin kun Niinistö on ollut ehdolla ja tullut niin kuin vähän semmoisesta puolihegemoniallisesta asemasta sinne toiselle kierrokselle, niin tämä nyt tässä on enemmän varaa sille, että tapahtuu jotain yllättävää.
Niin, no siis, mutta se vaatii just sen, että tapahtuu jotain yllättävää. Siis Stubbista pitäisi paljastua jotain tosi yllättävää ja negatiivista, jotta Stubb-Haavisto-asetelma voisi kääntyä toisella kierroksella toisinpäin Stubbin voittoon. Haaviston kampanja on ollut hyvin ponneton, hänen esiintymisensä vaalitenteissä ovat olleet viime aikoina hyvin, hyvin ponnettomia, ja Stubb tekee Suomen ennätystä kampanjan rahoituksessa aivan massiivisella kampanjalla, jolla tullaan ostamaan näkyvyyttä sellaisella tavalla, että siihen ei kukaan muu ehdokas pysty kyllä. Ja tosiaan just tämä strategia tähän keskiviljalle tulemisesta, niin on mikä nyt on alkanut vähän hapuilla, koska Stubbin vastaukset ei ehkä ole ihan niin kuin tentissä toiseen koherentteja keskenään, mutta mä en usko, että se on vielä mitenkään niin kuin ongelma tämän kampanjan kannalta.
Keskilinjan halaaminen on vähän sellaista niin kuin kahdelta yöllä yökerhossa halaamista, että välillä saattaa halata jotain vieruskaveria.
Sori siitä.
Vähän laittaa kyynär päällä naamaa jotain ohikulkijaa ja muuta, mutta niin kuin, et strategia on tavallaan selvä.
Kyllä, niin. Ja sitten tulee tavallaan sanoneeksi, että jätkä on hyvä jätkä.
Jutta rakas.
Jätkä on hyvä jätkä. Jutta rakas. Ystäväni Halla-aho. Kyllä.
Ehkä vakavasti Stubbin vaalibudjetista todettakoon se, että kyllä mä toivon, että aloittaa nyt myös keskustelun siitä, että, että minkälaista niin kuin vaalirahoitukseen liittyvää lainsäädännön uudistamistarvetta meillä Suomessa on. Pitäisikö meillä olla presidentinvaaleissa katto sille, kuinka paljon yksi henkilö saa tai yksi taho voi lahjoittaa, pitäisikö meillä olla kampanjakattoja ylipäänsä, ja olisiko myös syytä, että nämä ennakkoilmoitukset säädettäisiin pakollisiksi, eikä niin, että ne on ehdokkaiden omasta harkinnasta kiinni. Mun mielestä tämä keskustelu olisi nyt syytä aloittaa. Näyttää siltä, että meilläkin on mahdollista kasata niin suuria vaalikassoja, että ne koko luokkaerot eri kampanjoiden välillä alkaa karata käsistä, ja kyllä se tämän kokoisessa maassa, niin se voi olla kyllä ongelma demokratian kannalta.
Mm. Niin on se tietysti, että jos puhutaan moninkertaisesta budjetista suhteessa kehenkään muuhun ehdokkaaseen, niin on se tietysti hurjaa. Okei, tietysti täytyy sanoa myös, että Rehnin ja Urpilaisen kampanjat on pienempiä varmasti niin kuin sen takia, että heillä ei uskota samalla tavalla olevan voiton mahdollisuuksia, että olisi varmaan sinnekin tullut sitten isompia rahasummia kyllä eri suunnista.
Niin, koska toisaaltahan näkehän sen, että sitten esimerkiksi Haavistokin on pystynyt keräämään aika isoja summia ulkopuolista rahoitusta, koska tavallaan ajatellaan, että hänellä on tässä nyt oikeat mahdollisuudet myöskin voittaa, että se on varmaan noin. Ja sitten tietysti niin kuin, ja sitten me ollaan keskusteltu siitä aikaisemminkin, että no ehkä Rehnin puolella se nyt ei ole niin, koska siellä nyt tavallaan se jotenkin, siellä ei ole pyritty edes tekemään hirveästi pesäeroa omaan puolueeseen, mutta sitten taas Haavistonkaan kannalta, jolla on ollut ikään kuin hyvin vahva semmoinen, että en ole minkään puolueen ja tarvitaan mahdollisimman laaja kannatus ja niin edelleen, niin sitten juuri se, että silloin myöskin ne puolueen mahdollisuudet tällaisessa tilanteessa tukea maksimaalisesti on aika rajalliset.
Jep, mutta hei, puhutaan jostain muustakin kuin presidentinvaaleista vähän, mutta siis jännitetään suurella mielenkiinnolla tietysti sunnuntaina, että miten käy. Ensimmäinen kierros on tulossa, muistakaa tietysti käydä äänestämässä, jos ette ole vielä käynyt, niin sunnuntaina on nyt sitten viimeinen mahdollisuus omalla äänestyspaikalla käydä ääni laittamassa uurnaan.
Paitsi jos aiotte äänestää väärin, älkää sitten menkö, jääkää kotiin.
Niin, kyllä, just näin.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Puhutaan vähän sisäpolitiikasta, asioista, jotka eivät kuulu presidentille juurikaan. Eli puhutaan ensin talouspolitiikasta, nimittäin tällä viikolla on kaksikin hallituksen ulkopuolista tahoa on kommentoinut Suomen talouspolitiikkaa, eli IMF on antanut oman katsauksensa Suomen talouspolitiikkaan, ja talouspolitiikan arviointineuvosto on myöskin julkaissut oman raporttinsa, ja ehkä voisi tiivistää niin, että molemmiltahan havainnot on samansuuntaisia, että on hyvä, että hallitus on ryhtynyt taloutta tasapainottamaan. Molemmat kiinnittää huomiota siihen, että tasapainotustahti ei ihan riitä eikä ole ihan linjassa ehkä hallituksen omien tavoitteiden kanssa, koska esimerkiksi sote-menot kasvavat nopeammin kuin on ennakoitu. Molemmilta tuli palautetta siihen, että hallituksen tulisi harkita myöskin veron kiristyksiä eri tavoin. Eli kyllä niin kuin hallitusta kannustetaan kiristämään juoksuaan. Ehkä sitten näistä sosiaaliturvaleikkauksista ainakin otsikkotasolla, niin IMF oli enemmän silleen, että hyvä juttu, että näitä tehdään, ja arviointineuvosto taas enemmän otti vähän ehkä granulaarisemman näkökulman, että ehkä näistä osasta saattaa olla haittaakin, esimerkiksi asumistuen leikkaukset, jotka keskittyy sitten aika paljon yksittäisille ihmisille ja aiheuttaa toimeentulotukiriippuvuutta ja niin edelleen. Huomasi, että kotimainen arviointipaneeli oli ehkä vähän paremmin perillä, että minkälaisia sitten heijastusvaikutuksia tällä politiikalla myös on, mutta suuri linja oli sama, eli tasapainotus hyvä. Miettikää sitä veropuolta myös, ja sehän on ihan linjassa myöskin valtiovarainministeri Purran sanomisten kanssa, eikö niin?
Kyllä, juuri näin. Sinänsä tämä on niin kuin pirullinen tämä tilanne, että kun tässä on ollut niin, että vuosia on ollut se tilanne, että tähän väestön ikääntymiseen, kasvavaan palvelutarpeeseen, toisaalta siihen, että työikäisten määrä vähenee, osaajien tarve kasvaa, näihin asioihin, näistä on puhuttu valtavan paljon, mutta mitä ne on olleet, ne konkreettiset toimet, mitä esimerkiksi viimeisen tai vaikka tämän 2000-luvun aikana tämän asian eteen olisi tehty, niin aika hiljaista on. No nyt sitten, kun meillä on se tilanne, että näitä toimenpiteitä lähdetään tässä tekemään, niin onhan se varmaan kylmää kyytiä, kun sitten samaan aikaan tällä hallituksella tuntuu olevan semmoinen ajatus, että nyt meidän täytyy tehdä kaikki, koska seuraavat hallitukset eivät tule tekemään mitään. Ja tavallaan tämäkin on vähän ongelmallista. Et samaan aikaan se, että ei ole tehty 24 vuoteen tälle asialle yhtään mitään, ja nyt yritetään ikään kuin yhdessä vaalikaudessa saada aikaiseksi niin, niin valtavat rakenteelliset muutokset ja sitten ihan holtittomat säästöt samaan aikaan, kun pitäisi satsata vaikka sote-puolella siihen, että miten niitä palveluita tuotetaan, niin sekään, että nämä molemmat ikään kuin nyt tekevät sen, että nyt nämä toimenpiteet tuntuu siltä. Puhutaan historiallisista sosiaalietuuksien leikkauksista, mitä ne varmasti ovatkin, historiallisista muutoksista niin kuin, työelämään liittyvässä lainsäädännössä. Nekin ovat historiallisia, mutta olisiko nyt tämän vaalikauden tarve tehdä näin massiivisia asioita olemassa, jos näihin asioihin oltaisiin puututtu ajoissa, niin uskon, että ei.
Kyllähän niin kuin toimenpiteitä on aiemmin tehty. Että.
Ja toisaalta, anteeksi, lisään vielä siis sen, että ja sen lisäksi, jos tämän hallituksen, että jos olisi se ajatus siitä, että me jotenkin jaamme tämän tilannekuvan ja kykenemme tekemään yli hallituskausien erilaisissa kokoonpanoissa kestävää talouspolitiikkaa.
Ehkä
toi argumentti siis mun mielestä ontuu tietenkin vähän niin kuin sen kannalta, että kyllä toki jotain on tehty, ei varmaan riittävästi, mutta jotain on kuitenkin
on tehty.
Ja sitten taas osa niin kuin tämän hallituksen vaikkapa työmarkkinoihin liittyvistä toimista, niin on kyllä mun mielestä vähän kyseenalaista, että missä määrin ne oikeasti auttaa niin kuin ratkomaan tätä niin kuin isossa kuvassa tilannetta. Mun mielestä nämä niin kuin sekä opposition että hallituksen reaktiot IMF että talouspolitiikan arviointineuvoston raportteihin oli aika odotettavia, ja kumpikin osapuoli poimi sieltä sitä omaa viestiä vahvistavat näkökulmat, ja tämä tässä niin kuin keskustelussa ehkä tympeintä on. Ja vaikka me äsken tuossa vähän naureskeltiin sille Aaltolalle, niin kyllä kieltämättä mä jotenkin toivoisin, että me kyettäisiin luomaan tässä talouspolitiikan linjasta sellaista yhteistä näkymää, että nämä asiat niin kuin voisivat jatkua vaalikaudesta toiseen. Mun mielestä tämän hallituksen yksi isoimpia riskejä on se, että nyt tehdään tavallaan tai luodaan niin kuin niin suuri vastakkainasettelun tilanne, että sitten seuraavien vaalien jälkeen hallituspohja lähtee purkamaan näitä asioita. Ja sitten me mennään edestakaisin, ja se ei ole niin kuin millään tavalla hyvä kehityssuunta. Mun mielestä opposition olisi syytä niin kuin tunnustaa ja tunnistaa ja niin kuin reippaammin tarttua siihen tosiseikkaan, että meidän täytyy niitä säästöjä myös etsiä tämän kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Ja sitten mun mielestä hallituksen, erityisesti tässä siis kokoomuksen, täytyisi päästä irti tästä niin kuin ideologisesta vastustuksestaan niin kuin kaikille potentiaalisille veronkorotuksille. Esimerkiksi tämä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen muutos on tullut tosi monelta asiantuntijasuunnalta, ja tätä keskustelua ei pystytä käymään, koska siinä käytännössä kokoomus on niin kuin neliraajajarrutuksessa sen kanssa.
Mutta tästä vielä näistä aiemmista, että siis onhan vaikkapa Sipilän hallituksen aikana tehtiin niin kuin vastaavan tyyppisiä sosiaaliturvan kiristyksiä ja työllisyysetuuksien kiristyksiä ja näin, ja silloinhan itse asiassa valtion talous jonkun verran tasapainottui, mutta toki siinä oot oikeassa, että näitä pitkän aikavälin tasapainottavia tekijöitä ei sit niin hyvin ole onnistuttu, että vaikka just tämä, että niin kuin sote, joka on yksi meidän suurimmista rahan syöpöistä ja niin kuin epätasapainon lähteistä, niin sille ei toki ole onnistuttu tekemään mitään. Et siinä olet
ihan
oikeassa.
Tai työvoiman saatavuudelle sille
niin on,
tosiasialle.
Kyllä. On asioita, joille ei ole onnistuttu tekemään riittävästi, mutta että ei voi sanoa, että ei ole tehty mitään. Et mun mielestä enemmän just niin kuin tämä Juhan mainitsema haaste on totta, että ei ole ollut sellaista, niin kuin, sellaista kestävää linjaa, että sittenhän Marinin hallitus taas purki osan näistä Sipilän toimenpiteistä ja itse asiassa sitten niin kuin tietysti osittain kriisin syistä, mutta myös muilla tavoilla lisättiin kulutusta.
Niin, siis otettiin 40 miljardia euroa lisää velkaa.
Kyllä.
Josta oppositio olisi kuitannut kyllä myös suurimman osan, mikä ehkä unohtuu aina sanoa.
No ei, siis nyt täytyy niin kuin muistaa, että kuinka paljon siitä, että sillä velkarahalla, mä itse ajattelen tästä.
Mun mielestä viime hallitus otti liikaa velkaa ja käytti sitä välillä väärin asioihin, mutta meillä oli kuitenkin sen tyyppisiä isoja kriisejä, joihin liittyvää velanottoa myös oppositio kannatti viime kaudella.
Niin siis kyllä kokoomuksenkin vaihtoehtobudjettien yhteenlaskettu velanotto olisi ollut 10 miljardia euroa, että se pitää muistaa reiluuden nimissä.
Kyllä.
Mutta siis anyway, niin on niin, että, tai mun mielestä se on niin kuin aiheellinen kritiikki, että edellinen hallitus ei sitten niin kuin rakenteellisia uudistuksia kauheasti tehnyt, paitsi sote-uudistuksen, jolta osin on niin kuin jury still out, että onko se sellainen rakenteellinen uudistus, josta on niin kuin tulossa säästöjä tai edes niin kuin kykyä.
Ja oppivelvollisuuden, joka näkyy.
Niin, teki sen, josta on myöskin jury still out, että onko sillä sitten niitä vaikutuksia. Kuten myös tulee olemaan kyseenalaista, johon itse asiassa sekä IMF että talouspolitiikan arviointineuvosto taisi kyseenalaistaa sitä, että nykyinen hallitus esittää erinäköisiä toimia työllisyystoimina. Tuleeko ne oikeasti olemaan työllisyystoimia? Onko paikallinen sopiminen, joka on niin kuin jonkun Stetson Harrison menetelmällä ravistama luku, että paljonko se tuottaa uusia työpaikkoja, tuottaako se niitä? Emme me tiedä sitä. Siis on tietenkin poliitikot sanoo, että jotka sitä kannattaa, niin tietenkin sanoo, että kyllähän se tuottaa, onhan se nyt järjellä näin perusteltu, mutta ei sille oikein ole validia tutkimusnäyttöä, että näin ehdottomasti tulisi tapahtua, ja tähän myöskin nämä ulkopuoliset arvioijat kiinnitti huomiota. Mutta et musta just tämä on niin kuin, olisi tarpeellista, että meillä olisi niin kuin sekä kulutuksesta että verotuksesta ja niihin tapahtuvista muutoksista niin kuin jonkunlainen pitkä linja ja yhteinen näkemys ja työllisyystoimista samoin, että se linja ei poukko. Eli minusta se on kyllä ihan hyvä ehdotus.
Kyllä.
En tiedä, onko se mahdollinen.
Tämän hallituksen tärkeimpiä perintöjä onnistuessaan voi olla työllisyysasteen kasvattaminen. Mä todella toivon, että vaikka osa näistä toimenpiteistä varmaan niin kuin kritisoisinkin, niin mä toivon, että se työllisyysasteen kasvattaminen onnistuu, koska se on kyllä kaikkien etu, ennen kaikkea niiden työllistyvien henkilöiden, mutta myös meidän kaikkien muiden. Se, mikä mua huolestuttaa, on se, että paitsi että tosiaan niin kuin Matti sanoi, niin osa näistä päättyisi toimenpiteistä, niin se arvio siitä, että mikä se työllisyysvaikutus voi oikeasti olla, on kyllä vähän uteralla pohjalla. Ja sitten nyt nähtiin taas näissä asiantuntijaraporteissa myös se, että kun Marinin hallituksen aikana työllisyysaste itse asiassa kasvoi aika korkeaksi, niin se niin kuin tavallaan se vaikeutuu kaiken aikaa se niin kuin uusien työllisten löytäminen ja taloudellisella kannustevaikutuksella, mihin valtiovarainministeri Purrakin on viitannut, niin on varmasti osa niin kuin on, siis varmasti on ihan niin kuin merkittävä roolinsa, mutta sitten meillä alkaa olla myös siellä niitä muita keskeisiä syitä, jotka liittyy ihmisten terveydentilaan, osaamiseen ja kohtaanto-ongelmiin. Ja tätä sitten taas asiantuntijaraporteissa on nyt kritisoitu, että ne hallituksen toimenpiteet ei keskity näihin työllistymisen esteisiin, vaan pääsääntöisesti siihen kannustinpuoleen, jolla tässä niin kuin kohtuullisen korkeaksi kohonneessa työllisyystilanteessa niin se saavutettava hyöty vaikenee koko ajan.
Ja poliittisesta realismista ehkä sitten voidaan vielä todeta se, että et harmillisesti talouspolitiikka on yksi keskeinen erottumistekijä nykyaikaisessa poliittisessa keskustelussa ja vieläpä niin, että aika kärjekkäät linjat ovat niitä, joilla sitä kannatusta tuntuu saavan tai ainakin siihen puolueet uskovat, jolloin sitten me ehkä ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, että on aika vaikea luoda tämmöistä pitkän aikavälin yhteistä linjaa, koska se poistaa hirvittävän paljon vaalikeskusteluista mahdollisuuksia piikitellä ja erottautua sitten muista. Tästä voi oikeastaan luontevasti jatkaa sit tähän niin kuin kärjistyneeseen poliittiseen tilanteeseen, eli nyt tiedämme, että lakkoaseen käyttö tässä myöskin kiristyy tai sitä tullaan käyttämään enemmän lähiviikkoina, tulee olemaan merkittäviä lakkoja teollisuudessa, AKT tulee olemaan lakossa monin paikoin, satamia menee kiinni ja nyt myöskin ensi viikolla päiväkodit menevät kiinni pariksi päiväksi ja kaikenlaista muutakin on tulossa, eli tämä työmarkkinatilanne eskaloituu ja syy siihen on se, että hallitus jatkaa työmarkkinauudistuksia ja tätä uutta vientivitoista mallia ja työntekijäjärjestöt sitä vastustavat, eivätkä ole sitten päässeet asiasta haluamallaan tavalla neuvottelemaan, niin nyt sitten tapellaan lakkoteitse. Mutta mihin tämä kaikki johtaa? Johtaako nämä lakot nyt sitten siihen, että tullaan neuvottelupöytään vai mitä seuraavaksi tapahtuu?
Niin tämä on mun mielestä suurin kysymys nyt, että no first things first. Lakko tavallaan oikeus on se työkalu, mikä näillä järjestöillä on näiden toimenpiteiden vastustamiseen. Ne on todettava, että osaltaan nämä toimenpiteet siis heikentävät työntekijöiden oikeuksia verrattuna aikaisempaan. Ja siis tarkoitan nyt tällä esimerkiksi vaikkapa sitä, että tuleeko oma vastuuta niin kuin ensimmäiseen sairauspoissaoloon ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin lakkoilu sinänsä. Et mä en kuulu niinku niihin ihmisiin, joiden mielestä lakkoilu pitäisi tämmöisessä tilanteessa, niinku poliittiset lakot pitäisi kieltää. No, tämä nyt on se työväline, mikä siellä on. Mutta sitten se kysymys, mikä mullakin on juuri se, että mitä tästä seuraa? Että nyt jos Suomi menee 8 päiväksi kiinni ja sitten hallitus ei edelleenkään muuta näkökulmaansa, niin mitä sitten? Mitä seuraavaksi tapahtuu?
Niin. Mä luulen, että sitten saamme seuraavan tiedotustilaisuuden, jos kerrotaan seuraavista toimista. Mä oon kyllä tässä jotenkin kaiken kaikkiaan pettynyt kaikkiin. Siis tämä toimintatapa, joka on valittu, niin tämähän, tämä ei nyt edistä sopimista, mutta ei myöskään niin kuin ole niin kuin aikaisemmin ollut ehkä riittävää intoa sen yhteisen sovun löytämiseen. Ja tämä on mun mielestä sekä työnantajien että työntekijöiden syytä, ja mun mielestä tämä on poliittisen johtajuuden puutetta. Meillä on työmarkkinoilla tiettyjä ongelmia, joita meidän pitäisi pystyä ratkoa. Ruotsi on kyennyt paremmin poliittisen johtajuuden ja sitten työmarkkinaosapuolten sopimushalukkuuden myötä aika vaikeidenkin keskustelujen kautta sitten tekemään joitakin tiettyjä uudistuksia. Ja nyt tässä niin kuin tämän oikeistohallituksen niin kuin innottamina ja varmasti niin kuin keskeisenä pontimena juuri tämän hallituspohjan muodostamiseen, etenkin kokoomuksella, on niin kuin tosi iso halu ajaa isoa määrää uudistuksia läpi. Voi olla, että se onnistuu, mutta voi olla, että se lasku siitä onnistumisesta tulee olemaan tosi kallis. Meillä voi olla niin kuin pitkään hyvin tulehtunut vaikea tilanne työmarkkinoilla, jossa nähdään erilaisia demonstraatioita, mitkä maksaa meille kaikille sitten kuitenkin. Ja jotenkin, että en tiedä, eikö tästä nyt ole sitten jotain sellaista kokonaisuutta löydettävissä, jossa niitä työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä voitais yhteisvoimin päättää edistää, ja sitten joistain toisista toimenpiteistä, vaikka tällaisista lakko-oikeuden rajaamisista tai sinänsä aika niin kuin pienivaikutuksista ensimmäisen saikkupäivän omavastuista oltaisiin voitu luopua. Ehkä sitä sopimisen tilaa ei sitten vaan ole vaikea arvioida täältä ulkoa, mutta kyllä mä oon niinku pettynyt siihen, että sitä ei ole nyt niinku puoli ja toisin kyllä riittävästi mun mielestä yritetty.
Niin, mä mietin tuota siltä kannalta, että onko sitten kuitenkin niin, että hallitus on kiinnittynyt useisiin sellaisiin uudistuksiin, jotka on niin kuin neuvottelunäkökulmasta mahdottomia hyväksyä AY-puolelle. Et siellä on kuitenkin niin kun, siellä on tätä niin kun lakko-oikeuden murtamista, siellä on paikallista sopimista, siellä on vientivetosta työmarkkinamallia ja niin kun oikein mikään niistä keskeisistä uudistuksista ei ole sellainen, mihin AY-liike kuulostaisi olevan valmis, ainakaan niin kuin julkisuuden perusteella. Ja tietysti, että jos niin moni vastapuolen aloitteista on niin kuin non-negotiable, niin sitten se tietysti kuulostaa siltä, että se paketti, joka olisi mahdollinen jäädä jäljelle mahdollisten neuvotteluiden tuloksena, vaikuttaa niin ohuelta, ettei siitä sitten edes kannata neuvotella. Mutta toki, jos näin on, niin sittenhän tämä tilanne itse asiassa kuulostaa siltä, että niin kuin Juha sanoi, että seuraavaksi tulee seuraava tiedotustilaisuus ja lisää lakkoja, että onko todella sitten niin, että tässä ollaan suuntaamassa kohti niin kuin sotien jälkeen pahimpia työtaisteluja, mahdollisesti jopa jonkun tasosta niin kuin pitkittyvää, jopa jotain yleislakkouhkaustyyppistä tilannetta, jossa sitten niin kuin joko ennen lakkoa tai sitten lakon alkamisen jälkeen hyvin suurien vahinkojen aiheuduttua jo vasta löydetään sitten jonkunlainen tie eteenpäin. Se ei ole kyllä, ei ole toivottavaa, mutta musta tämä tilanne näyttää kyllä aika hankalalta.
Kyllä.
Toinen mahdollinen tapa lähestyä tätä, minkä takia neuvotteluratkaisu ei ole mahdollinen, on tietenkin se, että kyllähän hallitus on ohjelmassaan ottanut sinne sellaisia asioita, jotka on keskeisiä työnantajapuolen tavoitteita. Ja en ota kantaa, onko se tavoitteet nyt hyviä vai huonoja, mutta ne on kuitenkin työnantajapuolen tavoitteita. Ja asettanut ne perälaudaksi. Et nämä hallitus tekee joka tapauksessa lainsäädäntöteitä, mutta nyt voitte neuvotella.
Mm.
Niin mikä on tässä tilanteessa sen osapuolen neuvottelutarve, joka tulee saamaan lakiteitse omat tavoitteensa läpi. Jälleen kerran ottamatta kantaa siihen, onko ne tavoitteet niin kuin hyviä vai huonoja, mutta ihan vaan niin kuin neuvottelupositiion kannalta. Niin kyllähän tämä asetelma luo tilanteen, jossa neuvotteluille ei ole insentiiviä.
Mm.
Ja kun neuvotteluille ei ole insentiiviä, niin neuvottelupöytään ei todennäköisesti mennä. Ja sitten seuraa tällaista. Ja mä ymmärrän sen monen turhautumisen myös näihin lakkoihin ja työtaisteluihin, mutta et ihan vaan tavallaan tämän niin kuin jotenkin niin kuin peliteknisenä kysymyksenä, että jos sitten taas työntekijäpuoli, palkansaajapuoli vastustaa näitä asioita, niin mikä on se työkalu, mikä siellä puolella enää on työkalupakissa?
Mm.
Niin kyllähän ne tämän kaltaisia asioita on.
No se on näin. Ja sitten toisaalta mä kyllä jotenkin call me naive, mutta että kyllä mä uskon siihen, että jos siltä puolelta olisi tullut sellaisia esityksiä, jotka veisivät tätä kokonaisuutta enemmän siihen suuntaan, mihin hallitus pyrkii tätä viemään, niin kyllä siinä olisi ollut silloin myöskin neuvottelun paikka. Et tietyllä tavalla, että jos se asento on se, että me emme halua mitään sinne puolelle, niin siinä se insentiivi on heikko. Et silloin luontevasti ehkä ajattelee, että no, et me voidaan vetää tämä lainsäädännöllä, että asia selvä.
Niin siis kyllähän se näin on myös, että sekä niin, että ei meillä kauheasti niin kuin työmarkkinauudistuksia ole, tai että ne on olleet aika pieniä ne uudistukset, mitä on sitten niin kuin yhteisymmärryksessä tehty, mutta sitten samaan aikaan on varmasti totta se, että tällainen niin kuin ikään kuin sit väkisin lainsäädäntö teitse kurkun kautta alas työntäminen, niin se ei kyllä varmasti tule meneen läpi niin, että no unohdetaan tämä nyt sitten ensi vaalikaudella ja sitten jatketaan niin kuin asiat olisi niin kuin ennenkin, että kyllä tämä tulee aiheuttamaan sitten niin kuin, aiheuttamaan varmasti niin kuin syvän juovan, niin kuin, en tiedä jääkö se nimenomaisesti työmarkkinajärjestöjen väliin vai mitä siinä sitten tapahtuukaan, mutta ihan varmasti yhteiskuntaan tulee jäämään niin kuin tästä jonkunnäköinen arpi, vaikka hallitus onnistuisi nämä viemään lainsäädäntöteitse läpi.
Mm, se on näin.
Jos miettii, että miten syvä tarve se kikyratkaisu jätti ja miten sitä lähdettiin purkamaan, niin mun mielestä tässä on niin kuin
Ja miten pieni se oli ja miten pieni uudistus se oli.
Kyllä, tässä on niin kuin, tämä tullaan näkemään seuraavissa vaaleissa, eduskuntavaaleissa, seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, potentiaalisesti seuraavan hallituksen ohjelmassa riippuen tavallaan siitä värisuorasta, mikä siellä silloin tai kokoopanosta, joka siellä silloin on, ja tämä tulee näkemään myös seuraavissa TES-neuvotteluissa, ja se tulee niin kuin potentiaalisesti vaikeuttamaan niin kuin niitä neuvotteluja myös. Ja myös, jos se hallituksen lakiesitys siitä, että sovittelutoiminnassa ei saa, tämä suomalainen vientivetoinen malli, eli sovittelutoiminnassa ei saa ehdottaa palkankorotuksia, jotka ylittää sen vientialojen linjan, missä on mun mielestä paljon järkeä, siinä on niin kuin tiettyjä hyviä perusteita, miksi sitä kannattaa, tällaista mallia kannattaa hakea, mutta jos tämä sovittelutoiminnassa kielletään, niin sehän entisestään lisää sitä riskiä siihen, että ne neuvotteluvaiheet ja ne saattaa kriisiytyä ja pitkittyä entisestään.
Mm.
Ja samaan aikaan kysymys kuuluu, että näemmekö me tämä seuraavissa eduskuntavaaleissa, näemmekö me tämä seuraavissa hallitusneuvotteluissa, koska SDP ei ole kyllä kyennyt siitä huolimatta, että tilanne on mikä on, nostamaan omaa kannatusta. Näin. Mutta siitä me taidamme puhua lisää Patreon Extrasta.
Just näin.
Näin. Jatketaan siis Extraa. Kiitos tästä ja palataan Gallupiin. Gallup-tilanteeseen Extras.
Moi moi.
Moikka. Politbyro.